dhibee COVID-19 dandamachuudhaa fi kan tattaafachaa jirtu biyyi Naajeeriyaa dhukkuba koleeraa hamaa ta'eef saaxilamuun ishee gabaasameera. Akka gabaasni Saaleem Salamuun qopheessite jedhutti amma ammaatti balaa koleeraa kanaan namoonni 2,300 olii du'aniiru. Gabaasa kana bal'inaan kan qopheessite jaallanneedha.
Fulbaana shanii qabee kutaalee Naajeeriyaan qabdu 36 keessaa 25 keessatti magaalaa galma mootummaa biyyattii kataate Abuujaa dabalatee namoonni 70,000 ta'uun isaanii tilmaamame. Dhukkuba koleeraan qabamu waaltaan to'annoo dhukkuboota ka biyyattii beeksisee jira. Eessee Umukoro akka jetteetti obboleessi ishee dhiheenya kana koleeraan akka hamaatti dhukkubsataa ture. Dhumarratti wal'aansa fayyaa akka argatu gochuuf hospitaala 3 kan deeman ta'us isa arfaffaatu ciisee akka wal'aanamuuf carraa kenne kunoo 7 darbe hospitaalaa ba'ee jira jetti.
Please, the government should try their best to at least give us good water and the rest to avoid that kind of sickness because that sickness is not a good, it's a very terrible sickness, it's a bad experience as well.
Maaloo mootummaan yoo xiqqaate bishaan qulqulluu akka argannu yaaluu qaba. Kan biraa immoo dhukkuba akkasii ittisuu sababiin isaas dhukkuba hamaadha. Akkasumas muuxannoon waa'ee dhukkubichaa akkaan hamaadhaa jetteetti. Bara keessa jirru 2021 keessa haga ammaatti namoota 2,323 haala dhukkuba koleeraa waliin walqabateen du'e. Aangawoonnis lakkoofsi namootaa kan waliigalaa kana caala jedhanii yaaddoo qabu. Sababiin isaas hawaasni dhukkuba kanaan miidhaman hedduun lafa dhaqqabuuf rakkisaa ta'e keessa jiraatu. Ijoollee umrii waggaa 5-14 gidduu ta'etu immoo caalaatti dhukkuba kanaan miidhame. Naayijeeriyaan weerara dhukkuba COVID-19 isa vaayirasii bifa jijjiirrateef deeltaa jedhamuun marsaa 3ffaaf rakkataa jirti. Aangawoonni Naayijeeriyaa duula tallaalii kennuu dabaluuf yaalaa ka jiran ta'us uummanni biyyattii 100 keessaa harka 1 gaditu tallaalii marsaa duraa qofa fudhate.